Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bilasizmi azizlar, bugungi dasturimni men o'g'irlangan suv deb nomlashga qaror qildim. Nima uchun bunday nom degan savolga javobni esa siz dasturimiz davomida bilib olasiz degan umiddaman. Keling, bir voqeani sizga gapirib beray. Bilasanmi? Dedi bir kishi baland ovozi bilan. Xudo ko'r emas. U hamma narsani ko'rib turadi. U biz qilayotgan hamma ishni kuzatib turadi. Bu bilan rozi bo'lmagan bir askar oyog'i ostidagi yotgan qovunni hozirning o'zidayoq o'g'irlanib ketganini ko'rib hayratga tushdi. O'g'irlangan suv shirin bo'ladi degan maqolni eslab, askar o'g'irlab ketilgan qovun to'g'risida, "Ha, ushbu qovun bunchalik shirin bo'lmasa kerak" deb o'ylabdi. Nima uchun boshlovchi qandaydir qovun o'g'risi haqida so'zlayapti va mavzuga buni nima aloqasi bor degan savolni berayotgan bo'lsangiz kerak. Lekin men sizga shuni aytay. Xudo hamma narsani, hamma odamlarni ko'rib turadi degan tushunchani qancha yaxshi tushunsak, shuncha o'zimizga ham yaxshidir. Xudo bizning yuragimizga qaraydi. U har bir yurakni juda yaxshi biladi. Hazrat Iso Masih ham o'z izdoshlari va shogirdlarini boshqa ruhoniylarga o'xshamasligini istaydi. U bizning yuragimiz va qalbimiz tubidan Xudoga xizmat qilishimizni xohlaydi. Xudo haligi qovun o'g'risining yuragini ham uning haqiqatini o'g'irlaydiganlarning ham yuragini ko'rib turadi. Keling, Hazrat Iso Masih ushbu masala bo'yicha nima deganini ko'rib chiqsak. Luqo xushxabarining 18-bobidagi 9-oyatdan boshlab o'qisak, quyidagi haqiqatni ko'ramiz. O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi. Biri farzi, boshqasi soliqchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi. Yo Xudo, men boshqa odamlarday talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu soliqchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman. Soliqchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga qaratishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha, "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil" debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi. Ha azizlar, bu juda dono oyatlar albatta. Aziz do'stlarim, bugun o'rgangan haqiqatlarni mustahkamlash maqsadida sizga ba'zi savollarni bermoqchiman. Menga shuni aytingchi, Rabbimiz Iso Masih matalidagi ikki kishining orasida qanday farq bor? Nima uchun aynan soliq yig'uvchi Xudo oldida oqlanib uyiga ketdi ekan? Nima uchun Hazrat Iso Masih bizga aynan manbatdagi farzini emas, aksincha soliq yig'uvchini misol sifatida keltirmoqda? Bu savollarga javob topsangiz juda yaxshi. Istasangiz javoblaringizni bizga maktub qilib jo'natsangiz ham bo'ladi. Manzilimiz dilkashkuchukcha.najot.com yoki bo'lmasa www.najot.com saytimizdagi kerakli bo'limga kirib xabar qoldirsangiz ham bo'ladi. Biz maktubingizni efirga ham uzatish imkoniga egamiz. Barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ismlar va manzilingiz anonimligicha qolishini ham aytib o'tish o'rinlidir. Bundan hech xavotir olmang. Xayr, omon bo'ling azizlar. Xudo sizni o'z panohida asrasin.